хроніки Данінга Крюгера.
9:08 на студійному годиннику. Громадське радіо у прямому ефірі. Тетяна Трощинська і Василь Шандров вже у студії о цій порі. А навіть, якщо чесно сказати, на годину раніше ми сюди прийшли.
Щоб почитати, що сталося.
Щоб почитати, що сталося, і поділитися цим із вами. В'ячеслав Поліщук сьогодні за звукорежисерським пультом. Наталка Слободян записує цю програму і згодом приготує відео її версію. Отже, ми починаємо.
Парламент на цьому тижні проголосував законопроект, що запустить судову реформу Володимира Зеленського. Ми з цього починаємо, тому що насправді в суспільстві дуже багато говориться про необхідність продовження. Ні, не те слово. Очевидно, не продовження, а зміни перезапуску судової реформи, яка значною мірою пов'язана з загальною недовірою до інституцій. Тому, власне, ця тема є важливою. Фактично йдеться про форматування складу і повноважень Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, двох органів, які відбирають суддів. Я не знаю, чи всі слухачі, слухачки це знали, що насправді суддів відбирають саме ці два органи. Вони так само притягують їх до відповідальності, визначають доброчесність суддів, перевіряють їх майновий стан, чи відповідає цей майновий стан, чи є він в незаконний чи в законний спосіб здобутий і так далі. Тобто найголовніше в цьому що реформа на половину скорочує склад Верховного суду і буде розпочато черговий конкурс. Чому згадую тут важливо сказати про черговий конкурс? Тому що слід нагадати, що новий склад Верховного суду почав працювати у грудні 2017 року. Тобто це така одна із найсвіжіших реформ. Це свіжий, новообраний на новому конкурсі за новим законодавством новий склад. І цю реформу називали свого часу, чи Верховний суд називали багато експертів найбільш реформованим. Тобто при всій критиці судової реформи Верховний суд називався найбільш реформований. Водночас розуміємо, що зараз Володимир Зеленський запускає новий варіант судової реформи. Чому так? Ну от одне з ймовірних пояснень.
Попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Лише рішучими заходами можливо змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій, негідних високого звання судді.
Я коли чую щось про щотижневе позбавлення без критеріїв і урахування законодавства, презумпції невинуватості і так далі, мені одразу починає бути страшно, але я думаю, що багато людей радісно аплодують на цих словах президента завжди. Ну, ми знаємо, що Володимир Зеленський любить такі ефектні вислови, які дуже добре сприймаються щонайменше частиною електорату. І от чи можна щотижня звільняти суддів? Ну, тому що вони комусь, не обов'язково президенту, комусь, можливо, здалися не такими. Ми це з'ясуємо. Чому судова реформа Петра Порошенка насправді не вдалася і теж була однією з провалів минулої влади, ми будемо говорити і далі. Але ще трошки більше про цей законопроект, який запускає судову реформу. Отже, що змінюється? Ну, можливо, більше, але ось таке основне. По-перше, скорочення складу Верховного суду до 100 осіб. І процедуру добору визначатиме Вища рада правосуддя. Зараз їх 200 скорочують вдвічі. Далі оновлюється склад Вищої кваліфікаційної комісії. Далі за конкурсною процедурою до конкурсної комісії для обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії входитимуть міжнародні експерти. І запропоновані будуть не лише міжнародними, а й іноземними організаціями. Так само буде створено комісію з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя, яка перевірятиме на доброчесність всіх членів і кандидатів самих цих органів, які відбирають суддів. Це новий орган всередині органів. І зарплата суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, зрівняється зарплатами тих, хто його пройшов, а зарплати суддів Верховного суду зменшаться з 75 мінімальних заробітних плат до 55. І тут теж я чую радісні аплодисменти, а частина експертів каже, але ж величезні корупційні ризики.
Так, зрештою, всі ці основні або базові теги, як ми їх можемо назвати, вони тут використані, тобто скоротити, зменшити зарплатню і створити комісію, яка наглядатиме. Тобто, в принципі, майже в будь-якому напрямку нашого існування, нашого політичного життя, вочевидь, що ми хочемо от такий стан речей мати, аби ми могли контролювати, аби зменшити зарплатню, так і унеможливити розростання кількості працівників на тих чи інших посадах. Але тут завжди, звісно, є але.
Ми про зараз, це... Я скажу, що зараз таке страшне і дуже непопулярне. Тобто я собі уявляю, що має бути... Я розумію, що дуже багато недоброчесних суддів. Я розумію, що реформа попередня судова, вона просто провалилася. І в очах міжнародних експертів, і в очах українських експертів, в очах суспільства. Але я собі уявляю, що десь сидить ідеальна людина, яка хоче бути суддею на дуже скороченій зарплаті, яка ніколи не бере хабарів. От я просто уявила, що ця людина сидить і мріє, що її кудись призначить суддею. Щоб цього не робити.
Щоб цього не робити. І чи це буде, і чи цього не буде, і в який спосіб це все відбуватиметься, подивимося надалі. Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС висловили занепокоєння щодо, далі цитата, відповідності деяких елементів законопроєкту про реформу судової системи принципам незалежності суддів. Власне, те, про що говорить і пан президент, так, звинувачуючи попередню владу в тому, що суди були керованими. Спільне звернення вони надіслали голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, прем'єрові Олексію Гончаруку та голові Офісу президента Андрію Богдану. Серед зауважень послів запланований повторний відбір суддів Верховного суду та скорочення його кількості без чіткої процедури, це цитата, та в незрозумілий термін, а також передбачуване підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів нереформованій Вищій Раді правосуддя. Насправді це така заплутана, можливо, трошки ці всі абревіатури, ЦК КПСС там і ВКПБ, тобто частини людей, які не заангажовані в судовій реформі, це може викликати якісь аналогії із таким не таким уже й далеким минулим, так коли ці
І таке загальне враження, що нічого не роблять і все крадуть.
Так, і все перетворюють в абревіатури. Ми про це поговоримо сьогодні докладніше.
Ми поговоримо про це докладніше. Ми в іншому ранку, після 10-ї години, після новин з Олею Русіною, у нашій студії буде адвокат Рігіна Гусейнова, і ми трохи більше поговоримо, в тому числі, і про повноваження цих органів, і про відбір суддів, і про те, чому попередня реформа не вдалася з точки зору експертки, і про очима адвокатки, напевно, про те, як звичайному громадянину чи громадянці в цих обставинах дістатися все ж таки правосуддя.
Що це було?
На традиційний марш на Покрову з нагоди річниці Української повстанської армії в день вийшли націоналісти, і вперше за 14-річну історію маршів до них долучилися фермери. Вони з'їхалися з різних областей України. Спершу провели віче біля пам'ятника Шевченку, потім колона орієнтовно 4 тисяч людей пройшла бульваром Шевченка і Хрещатиком. Попереду несли величезний прапор України, за ним червоно-чорний. Кінцевою точкою маршу стала вулиця Банкова. Під офісом президента провели мітинг із вимогами не виконувати формулу Штайнмаєра і не продавати сільськогосподарську землю юридичним особам та іноземцям.
Націоналісти і фермери – це фрагмент з ТСН, і частина нашої аудиторії 100% це бачила. Націоналісти і фермери – це мем минулого тижня, не лише вустами Наталки Мосійчук. З цього фрагменту в мене особисто склалося дещо заплутане враження, хто був на якому мітингу, хто що вимагав.
Хто фермер,
хто фермер.
Чи може націоналіст бути фермером?
Або, наприклад, чи може фермер бути націоналістом? І чи обов'язково лише націоналісти щось не зрозуміли у формулі Штайнмаєра при тій комунікації, яка була?
Лише фермери, наприклад.
Ну, про землю, щоб не продавали. Насправді тут трошки заплутана історія, але плутали нас не лише українські журналісти, іноземні журналісти, окрема британська газета Guardian, журналіст Ендрю Рот, основна штаб-квартира, чи як би сказати, кореспондентський пункт якого в Москві. Чи має цей факт значення? Певною мірою може мати, тому що погляд Кудзору, як там колись вже цитувала Леоніда Кучму, «Місто сидіння приділяє точку зріння», є сенс, напевно, в цій фразі, принаймні для частини людей. Отже, він написав у понеділок 14 жовтня в британському виданні Guardian статтю про протестні капітуляції. І, зокрема, у першому варіанті заголовок був такий: «Крайні праві та націоналісти мітингують у Києві проти мирного плану на сході правді України. Цікаво, що сам Ендрю Рот пояснював, що в його авторському варіанті були просто праві. Крайніх правих не було, але очевидно, редактори попрацювали, вирішили загострити, як це сказати, українити, скрайнити цю ситуацію і назвати, що це були крайні праві. І написати цей зголовок. В Україні це викликало великою мірою обурення і експертного середовища, і журналістів, і громадян. Багато писали, в тому числі про це було повідомляли і писали в коментарях навіть самі газеті «Гардіан». Заголовок було змінено. От що цікаво, що заголовок було змінено, і звучить він так вже в тому остаточному варіанті. Скріншоти, до речі, можна знайти в інтернеті першого варіанту і другого варіанту. Так от в остаточному зміненому варіанті називається «Тисячний марш у Києві, щоби протистояти чи там для опонування мирному плану на сході України». Нейтральніший, значно, заголовок.
Ну, слід зазначити, що «Гардіан» почав транслітерувати нашу столицю не як Київ, а як Київ. І, вочевидь, це теж частина читачів, принаймні, з України зауважили, бо щодо цього довгий час тривають дискусії. Не лише це стосується аеропортів, а це стосується і офіційних документів, великою мірою так, і навіть таких топових видань. Щодо Києва, повертаємось до Києва і до акцій. У Києві, направду, було кілька акцій в той день. Зокрема, марш націоналістів з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії. Ця акція пройшла під гаслом «Захистимо українську землю». Таке і було. Але це не було на цій основній найбільшій акції, яка відбувалася по обіді. Також відбулася акція «Ні капітуляції», от про яку ми зараз говоримо, яка також почалася від парку Шевченка і згодом прийшла на Майдан Незалежності. За даними поліції, в ній взяло участь до 12 тисяч людей. Крім того, протестували учасники мітингу не проти мирного плану як такого, а мали більш конкретні вимоги. Зокрема, мітингувальники заявляли, що анонсоване президентом України Володимиром Зеленським відведення військ на Донбасі зараз є неприйнятним та неприпустимим. Слід зауважити, що в цій колоні, в цій ході було так само дуже багато організованих людей, організованих колон ще біля парку Шевченка. Це зауважували не лише журналісти, які там перебували, але й кияни чи можливо, гості, які приїхали спеціально на цей марш. Люди в формі так національних дружин, національний корпус, тобто це були організовані групи, в тому числі молодих досить людей, вони йшли такими організованими колонами. Ніхто нікому не забороняє, тут справа не в тому, можна, не можна, ми можемо передбачати тут різні і витворювати конспірологічні теорії, чи це якоюсь мірою пов'язано там і з політичними вподобаннями, в тому числі там міністра внутрішніх справ, наприклад, чи інших людей, які були або ж є дотичними до політики, але, ну, так чи інакше, цей факт, він мав місце, хоча це, знову ж таки, не говорить, що всі учасники мітингу були крайніми правими і фермерами, які висловлювали невдоволення і хотіли захистити українську землю.
Ну, насправді, були і ветерани.
В контексті мораторію. Тут важливо...
В контексті продажу
землі.
Продажу землі, так. Цей момент, і якщо вже про колони, про які ти тут згадав, то знаємо, що частина учасників акції «Ні капітуляції» якраз висловлювали свій дискомфорт через присутність цих людей. Але, ну, свобода волевиявлення, чи і в тому числі участі в таких заходах, вона присутня. Порушень, до речі, не було, про що заявляла поліція. Далі, що сталося ще далі? На цьому тижні і в контексті тих подій, про які ми говоримо, Харківська міська рада ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського, в якій висловила підтримку формулі Штайнмаєра. Зокрема, вони в зверненні сказано, що вони підтримують президента України в пошуках миру, вважають формулу Штайнмаєра єдиним на сьогодні реальним шляхом до припинення війни. Відведення військ є не відступом, а кроком вперед до ще більшого припинення вогню, а отже і смертей. І так само автори цього звернення стверджують, що президенту Зеленському вдалося зробити ряд кроків, які дають надію на мир.
Ми розуміємо, йдеться в цьому повідомленні, який тиск зараз чинять на президента України і його команду ті, хто звик заробляти на війні, і ті, кого їм вдалося ввести в оману. Роману, переконавши, що між миром і капітуляцією немає жодної різниці. При цьому Харківська міська рада закликала колег з органів місцевого самоврядування, а ми знаємо, що проти реалізації формули Штайнмаєра вже виступила низка обласних і міських рад, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Сумах, Кропивницькому і Луцьку. Отже, Харківська міська рада закликала своїх колег підтримати зусилля президента Зеленського, а ті міські і обласні ради, які прийняли рішення про недопущення формули Штайнмаєра, відкликати ці документи. Ну, тут слід вкотре відзначити, хоча тут йдеться там про раду загалом, а не лише про пана Кернеса, якого ми не згадали в цьому контексті, але на своїй сторінці він, до речі, опублікував так само це звернення. Доводиться все ж таки тут констатувати оцю умілість і відчуття певної політичної кон'юнктури пана Кернеса, так? От з найменшими, вочевидь, для себе політичними втратами маневрувати в зміні оцих наших політичних всяких речей, які відбуваються в столиці і поза нею так само. Ну, подивимось, що буде далі. Тим часом продовжуємо. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вибачився. Правда, не за пана Кернеса, звісно, нема за що вибачатися, вочевидь, а ось за що він вибачився. В інтерв'ю виданню «Лівий берег» Давид Арахамія висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти формули Штайнмаєра вийшли із ідеологічних міркувань, проте не всі. Далі цитата. «Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акції, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може Петро Олексійович або хтось іще», повідомив він, зазначивши, що ці 95% порохоботи. Зрештою, це інтерв'ю виданню «Лівий берег», воно, якщо я не помиляюся, було взяте до 14 жовтня.
Це було після перших акцій капітуляції.
Так, так. Якщо я не помиляюсь, пана Арахамія також казав про те, що вівторок, цього тижня, вівторок уже минулий, він мав надати Службі безпеки України відповідні якісь докази чи документи, які би мали підтверджувати проплаченість, принаймні, частини цих 5%, можливо, про які пан Давид сказав, людей, які брали участь у цих акціях. Зрештою, він вибачився, написав: «Цей пост я пишу, прочитавши відкритий лист до мене Айдера Муждабаєва. Прочитавши його, я переосмислив сказане мною в інтерв'ю «Лівому берегу». Я хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції «Ні капітуляції», які прийшли туди за покликом свого серця та душі. В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив, за це я і перепрошую», написав він.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко на початку тижня дав велике інтерв'ю Радіо Свобода, головній редакторці, його нашій колезі Інні Кузніцовій. Дуже програмне таке інтерв'ю, але, ну, звісно, не позбавлене певних суперечливих заяв пана Пристайка, які різноманітно так само оцінки отримали і в експертному середовищі серед журналістів. Ну, підозрюю, що і серед самих ветеранів, не підозрюю, а, власне, бачила такі оцінки. Отже, і пізніше він розширив, тобто після цього інтерв'ю Радіо Свобода він так само зустрічався з журналістами в Швейцарії і ще раз сказав, що втілення формули Штайнмаєра є єдиним шляхом до миру, альтернативою якому він бачить повну мобілізацію.
Це, очевидно, є той план Б, про який ми довгий час чуємо.
Так, там був ще план В, тобто там пан Пристайко говорив про те, що є кілька планів. Тобто зрозуміло, що альтернатив може бути не дві, їх може бути 4 і 5, це є абсолютно нормально шукати способи. Але от саме ця повна мобілізація, вона пролунала, скажімо так, дуже неоднозначно. Багато хто, до речі, з оглядачів назвав її ледь не шантажем, тому що от що сказав, ну, зрозуміло, що фраза лунала так, що війна – це дорого. Очевидно, що війна – це дорого, і багато хто, напевно, це все розуміє. З іншого боку, коли йдеться про те, що, коли, ну, наприклад, кажуть про те, що тим людям, які йдуть на війну, особливо, якщо говорити про контракт, там, недостатньо платять, мало платять, або платять так, як платили до, там, 14-го чи якого 13-го року, ну, очевидно, що мотивації, крім патріотизму, ніякої бути не може. Але ж це, ну, не зовсім є нормально, тому що, очевидно, залишаються сім'ї, очевидно, залишаються моменти, пов'язані з необхідним соціальним забезпеченням, лікуванням, зрештою. Ну, дуже багато таких речей, які в більшості країн держава все-таки бере на себе. Отже, що Вадим Пристайко сказав? Він сказав, що якщо ми не ухвалюємо формулу, тобто не йдемо цим шляхом, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Не знаю, шантаж чи не шантаж, але певні питання є.
Тут є запитання елементарне, яке стосується того, чому про це говорить не міністр там оборони, міністр економіки чи прем'єр-міністр, а говорить міністр закордонних справ, який, так би мовити, не курує напрямок ні оборонний, ні бюджетний український.
Ну, він міг би знати про це, але тоді цифри потрібні.
Ну, тоді, можливо, цифри потрібні, але це виходить трошки історії, як і з тим, хто все ж таки виконує які функції в міністерстві. Ну, про це важливо знати, чи поза міністерством так само.
І при цьому цікаво, що державний бюджет, який вчора ухвалили в першому читанні, витрати на оборону не скорочені. Тому ці слова пана міністра, вони насправді підвисають в повітрі, як така риторика, пов'язана з протиставленням у суспільстві двох речей. Тобто, або ви погоджуєтеся на будь-яку формулу, яку ми вам пропонуємо, або тоді ми вас усіх на фронт.
Субсидій не буде.
Ні, а чого? Ми вас усіх на фронт.
Ну і не буде
ну,
і,
нема
і пенсії,
так,
і так далі.
Не буде
далі,
субсидії, то... всі на фронт. А як ті, хто, ну, якщо всі на фронті, які субсидії, зрештою?
Ну, тим, хто залишився.
Так всі ж, повна мобілізація. Всі? Ну, так. Ну, от... От так воно якось пролунало. Але в держбюджеті скорочень нема. Тому питання в суперечливості самої постановки запитання. Та? Тобто, якщо Кабінет міністрів, Міністерство фінансів не подає бюджет, де суттєві скорочення на оборонну сферу, і тут є ця заява, ну, логічно, що ми дивуємося.
І цього ж тижня вустами представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми було озвучено вимогу для розблокування політичної частини мінських домовленостей. Це розпуск терористичних організацій ЛНР і ДНР, демілітаризація населених пунктів, припинення стріляти, а також вивести ОРДЛО із зони російського рубля. Тут можна сміливо сказати, що такі нові ввідні вельми несподівані, сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, уточнивши, що несподівані вони нібито не тільки для офіційної Москви, але і для Німеччини і Франції.
При цьому, от з моєї точки зору, це якась така цікава історія, асиметрична, навіть я б сказала, в хорошому сенсі, яка примусила російську сторону, бодай, не знати, як коментувати.
Запнутися
і не знати, як це коментувати. І ще продовження зустрічі нормандської четвірки. Я думаю, всі, хто відстежує цю тему з нашої аудиторії, вони знають і пам'ятають, і вже зрозуміли, і зрештою вже команда президента Зеленського, і сам президент Зеленський зізнавався в тому, що підписання того, що було підписано у Мінську, воно найбільшою мірою було зроблено для того, щоб він і Путін зустрілися в нормандському форматі, і все це мало бути у вересні, у жовтні, а тепер, уже сказав Вадим Пристайко на дні уряду вчора у парламенті, можливо, це відбудеться у листопаді.
Путч тижня.
Державний Приватбанк переміг в апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Всесвітній арешт. Всесвітній арешт звучить так потужно, як всесвітній, я не знаю, апокаліпсис якийсь.
Але
так,
всесвітній арешт є такий термін, я вчора спеціально уточнювала, тому що подумала
про
той...
Але звучить же ж прекрасно.
І звучить так само. Так.
Всесвітній арешт, накладений на активи олігархів, збережеться. Про що йдеться? Приватбанк подав позов до Високого суду Англії від 2017 року, яким банк доводив у суді, що його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели близько 5,5 мільярдів доларів напередодні націоналізації. Через два дні, 17 жовтня, відбулося засідання Господарського суду Києва, на якому стало відомо, що розгляд справи про повернення екс-акціонерам акцій Приватбанку призупиняється. Призупинення справи не означає, що колишні власники Приватбанку зазнали остаточної поразки, проте це сигнал, оскільки в українських судах Коломойський здебільшого, вочевидь, до цього часу вигравав, принаймні за останній рік. Так? Тим часом тема Приватбанку виникла на переговорах української делегації із Міжнародним валютним фондом. Про це розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова. Далі цитата. «Неможливо мати і макростабільність, і стрімку, стрімко розвивати економіку без нормально працюючої, діючої банківської системи. Тому Приватбанк – дуже складне питання. Є юридична стратегія, якої ми дотримуємося. Є 155 мільярдів гривень грошей платників податків, які держава інвестувала в цей банк, сказала пані Оксана.
І цього ж тижня голова правління Приватбанку Петер Крумхансл дав інтерв'ю новому времені бізнес, НВ Бізнес, де розповів, що з травня на керівництво банку посилився тиск. За його словами, топ-менеджери банку почали отримувати повістки на допити за різними підставами, іноді формальними, іноді вельми креативними. Мене особисто запрошували на допити приблизно раз 10, сказав пан Крумхансл. Наприклад, одне з питань, яке мені ставили, було, чому ви наймаєте адвокатів, якщо у вас є юристи у банку, сказав він. За словами голови правління Приватбанку, з офісу президента їм не дзвонили, але, наприклад, зареєстровано кримінальне провадження, в якому стверджується, що Петер Крумхансл насправді шпигун, який разом з іншими співробітниками банку намагається отримати державні секрети і передати їх іноземним урядам. Він назвав цю ідею абсолютно божевільною. Цікаво, які секрети, ну, державний банк, звісно, але він каже, що він не має доступу до державної таємниці, тому які секрети він може передавати, тим більше справа в судах, секретів залишилося не так багато. Усі суми, здається, називаються. І я тут хочу принагідно нагадати, що президент Зеленський минулого тижня на прес-марафоні говорив і відповідав на багато запитань, пов'язаних з приватом, пов'язаних з ймовірним зв'язком з його колишнім власником Ігорем Коломойським і з тим, чи не чиниться випадково тиск, наприклад, на українські суди у справі Приватбанку. Так от Володимир Зеленський сказав, що він говорив з Ігорем Коломойським, і з цього приводу моя позиція державна, я буду захищати Україну, і він про це знає. Але ці розмови були до того, сказав Володимир Зеленський, ще як він вступив на посаду президента. Тому що зараз він не спілкується з Ігорем Коломойським та іншими олігархами, тому що не може цього робити через тиск суспільства, проте вважає, що варто би це було робити заради того, щоб вони попрацювали на державу.
Діяння.
І до справ не менш важливих, а до самого рівня прем'єр-міністра. В Кабміні відбулася нарада щодо вирішення проблем з незаконними надбудовами в будинках в українських містах. Про це очільник українського уряду Олексій Гончарук написав у своєму телеграм-каналі. Сьогодні зібрав нараду з мером Віталієм Кличком та тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександром Строкачем, щоб з'ясувати обставини, які заважають органам місцевого самоврядування виконувати свої повноваження, написав пан Гончарук.
Це було в середу, і насправді весь цей пафос і абсолютно, ну, справедливо те, що нарешті прем'єр, напевно, зібрав нараду, якщо до цього зробити нічого не було можливо, стосується шпаківні, так званої шпаківні, над будівлею на Хрещатику. Це будівля, яка внесена до пам'яток архітектури, історична будівля, будинок над Макдональдсом. Хто живе в Києві або бував у Києві, знають, що в самому центрі на Майдані Незалежності є Макдональдс, і над цим Макдональдсом є в будинку є квартири і якийсь власник. Який власник, до речі, ми не знаємо. Поліція не може встановити власника. Може, вже встановила, поки ми були в ефірі або поки ми готувалися до нього. Принаймні, за даними на позавчора, власник ще не був встановлений. Людина купила квартиру і вирішила засклити балкончик. Цар-балкон побудувати. Як хто в темі, той точно знає, що таке цар-балкон. Отже, береться історична пам'ятка в центрі міста. І там будується цар-балкон.
До речі, от ми чули, це вступ був до пісні Павла Зіброва, ще 90-х років, 94-го, Хрещатик. Це не просто так прозвучало. Це ж асоціації.
Так, я і друзів зрозумів, і ворогів умів прощати.
Боже, ти слова знаєш.
Я знаю ці слова, тому що я тут хочу трошки переказати, і я уявила, як це відбувається. Приходить людина з архітектурно-будівельного управління, яка має покликана перевіряти, чому відбувається порушення. Порушують закон, надбудовуючи цю шпаківню, чи це цар-балкон. З того, що повідомляли ЗМІ, люди, які там були, чи то охорона того власника, яку вони можуть встановити, чи, можливо, будівельники такі активні і сміливі люди, фактично вигнали його. Він викликав поліцію. Туди нормально не могла потрапити поліція. Зрештою, за участю мера прем'єр-міністра, кого там, голови Державної архітектурно-будівельної інспекції, державної, перед цим Київська це намагалася зробити, тепер вже державна підключилася. Прем'єр-міністр на спеціальному засіданні намагається з'ясувати, що робити з цим балконом. Ну, тобто, от уявити, як працюють інституції і як працює закон, ну, це просто страшно.
Ну, як то кажуть, ми стежитимемо за розвитком цієї ситуації, а тим часом рухаємо.
Я насправді тут дуже підтримую прем'єр-міністра, тому що я можу уявити, скільки в будь-якого прем'єр-міністра справ, а тут ще шпаківня на Майдані. Далі говоритимемо про кілька прізвищ, які активно лунали на цьому тижні. І вони лунали у контексті підозр, судів, звинувачень і так далі. Це прізвища доволі тригерні, такі тригерні, о, зараз скажу, що я маю на увазі. Я маю на увазі дратівливі прізвища з оточення Петра Порошенка, які точно усі наші слухачі і слухачки чули, знають. І, напевно, себе частина з них запитує, та чого ж вони досі не покарані. Отже, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський, якого 17 жовтня затримали за підозрою в зловживанні службовим становищем, отже, його на цьому тижні затримали, Олега Гладковського, і він оголосив голодування на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів.
Вчора, незважаючи на те, що в мене є і були навіть зворотні квітки, і значить, не було жодних проблем з'ясувати ситуацію, затримання все ж відбулося, що я вважаю є порушенням моїх прав і порушенням закону. Я вже написав скаргу на Генерального прокурора України з тим, що я в зв'язку з цим почав безстрокове голодування, поки істина не буде з'ясована.
Сьогодні рішення вночі було прийнято фактично Вищого антикорупційного суду оголосити перерву до обідньої до 12-ї години у справі пана Гладковського, про що ви чули в наших новинах. І так само в наших новинах ви чули, що все ж таки була спроба його опинитися в аеропорту, з чого правоохоронні органи могли зробити висновок, що він планував утекти.
Мусимо так само трошки розповісти, про що мова, можливо, для тих слухачів, які винятково слухають хроніки Данінга, Крюгера, а на інші програми у них немає часу. Отже, нагадаємо, що 25 лютого 2019 року журналісти проєкту «Бігус.Інфо» опублікували перше розслідування серії матеріалів щодо розкрадань в оборонній сфері, до яких начебто причетні люди з оточення чинного президента Порошенка. 27 лютого після аналізу інформації з розслідування «Бігус.Інфо» Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері. Ну і, власне, закрутилася історія зі Свинарчуками. Так, очевидно, що це теж ви прізвище чули. Це прізвище пана Гладковського.
Це та сама людина, так.
2014 року, якщо я не помиляюся. І, ну, багато хто схильний припускати, що ця справа великою мірою вплинула на результати президентських виборів і, власне, на такі не дуже великі результати того часного, ще, ну, тоді ще президента, а зараз уже народного депутата Петра Порошенка.
Чому саме по собі затримання або не затримання не є ні зрадою, ні перемогою, а що треба очікувати далі у таких справах, ми далі будемо говорити, нагадую, ще раз, в іншому ранку. Ми про це продовжимо говорити, але ще одне прізвище, яке лунало цього тижня. Генеральна прокуратура зареєструвала 3 кримінальні провадження, в яких фігурує раніше затриманий колишній нардеп Сергій Пашинський. Про це генпрокурор Руслан Рябошапка так само повідомив в ефірі каналу 1+1. Цікаво, чому це важливо і чому це цікаво? Тому що досі багато експертів говорили про те, що Сергій Пашинський, якого звинувачують у якихось, звинувачують так, суспільно звинувачують, не правоохоронні органи, а в суспільстві звинувачують у якихось інших порушеннях, насправді затриманий був за побутову справу. Ну, якщо говорити цією термінологією, то це побутова справа, а не справа пов'язана з корупційними зловживаннями або з якимись там розкраданнями і так далі.
Хоча до оборонної сфери пан Пашинський мав причетність.
Так само має стосунок, тому це питання пролунало до генерального прокурора Руслана Рябошапки, і тому Руслан Рябошапка відповів, що в органів досудового розслідування є досить матеріалів, зокрема в Національного антикорупційного бюро, у справах, які вже розслідуються, де цей депутат може бути фігурантом. Тобто тут йдеться не про побутову справу. А що стосується побутової справи, то, нагадаю, це був 2016 рік. В лісі біля одного з сіл Васильківського району на Київщині стався конфлікт між ним і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. Під час конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові. Відповідно, обидва учасники конфлікту заявили, що винна протилежна сторона. ДБР повідомило екс-депутату Пашинському про підозру аж восени, ось у жовтні, якого? 2019 року, тобто через два роки. І Печерський районний суд обрав запобіжний захід для колишнього депутата, арешт на 2 місяці до 4 грудня.
Ще одна справа, очевидь, яка, ну, яку можна пов'язувати, або в цьому ланцюжку, принаймні, як одну із ланочок зачитати. Вона стосується колишнього народного депутата Ярослава Дубневича. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив чи спрямував?
Ну, направив, наточив. Тією мовою юридичною, певно, направив, так. Бо ще напишеш, спрямував, повернуть.
Окей, зробив подання, так, на колишнього народного депутата до Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Зазначається, що слідством зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом України 8-го скликання та перебуваючи на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту, він був обізнаний про фінансовий стан ПАТ «Укрзалізниця», зокрема його потреби при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб в ПАТ. Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вчинила та проаналізувала допит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця», пише прес-служба ГПУ. Це так складно написано, насправді, що людям, які не звикли читати ці протокольні тексти, вочевидь, важко що зрозуміти. Тобто тут йдеться про
зловживання на Укрзалізниці.
Зловживання на Укрзалізниці, якщо дуже просто говорити. Ну, тим паче, люди, які не дуже розуміються, що таке стрілочні оці всі штуки, і ці колеса, і колії, і так далі.
І тут, знаєте, ще цікавий, знаєш, мені момент здається, що інколи зловживання можуть бути які завгодно, але правоохоронні органи завжди і скрізь, в усіх країнах чіпляються за те, що можуть довести.
Пан Рябошапка просить Раду надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича, пана Дубневича, але це ще не все.
Це ще не все. З вуст Руслана Рябошапки пролунало прізвище і Петра Порошенка. І теж в контексті можливого пред'явлення підозр. Правда, от тут цікавий момент. І абсолютно слушно з точки зору і, напевно, правозахисту, і прав людини, тут генеральний прокурор каже, що підозру можна пред'явити, коли для цього буде достатньо доказів. Далі цитата. Коли слідчі вирішать, що доказів достатньо, прокурори з ними погодяться, скажуть, що підозра обґрунтована, тоді ми побачимо матеріали, які підуть до Верховної Ради з зняттям недоторканності. Нагадаю, п'ятий президент Петро Порошенко, нині народний депутат і лідер фракції «Європейська солідарність». І, так сказав Руслан Рябошапка, на уточнююче запитання, коли це може бути, генеральний прокурор відповів «не скажу». Він сказав «не скажу» не тому, що не хотів сказати, а тому, що якщо ще не відбулося цього всього процесу, про що говорити. Але я уявляю заголовки. В заголовках написано «генеральний прокурор заявив, що буде пред'явлено підозру Петру Порошенку».
Порошенко сяде у в'язницю.
Ну і так далі. Тобто тут дуже важливий момент, пов'язаний з процедурою, з доказами, чи є за що пред'явити, чи можливо це довести. І заголовок, який, в принципі, скорочує шлях до тюрми.
Але погодься, що все ж таки цей заголовок, як це не цинічно може і маніпулятивно не прозвучить, але він висить у повітрі останні місяці, так чи інакше, бо про посадки навесні ми читали з бікбордів дуже-дуже вже давно, ну, як за мірками нашого політичного життя, яке стрімко змінюється, то вочевидь, що так чи інакше цей заголовок, він, напевно, хоч і не озвучений, і ще там топовими, може, політиками, але він так в інших формах, він так чи інакше виринає час від часу.
Ну, правда, але кого б не стосувався заголовок, от моє логічне питання – за що? Тобто, якщо є за що, і це доведено, то так. Але ж ми як досить часто, ми ж звикли до подвійних стандартів, коли кажуть, так і тебе можуть посадити, а мене за що?
Поїхали далі.
Я заплутався.
Не знаю, чи боюсь, щоб це не прозвучало як політична реклама. Це Океан Ельзи дуже давній.
Це був не лідер фракції, бо лідер фракції Сергій Рахманін, але народний депутат України Святослава Карчук.
Так, але це дуже давній альбом з хорошою назвою «Я на небі був» одним словом. І, власне, про що ми говоритимемо у рубриці «Я заплутався». Працівникові Офісу Президента, який займається соцмережами, купили географічний атлас через плутанину в назві країни, до якої поїхав Володимир Зеленський. Про це йдеться в матеріалі BBC News Україна. Раніше на Facebook сторінці Офісу Президента переплутали назви країн Латвія та Литва. Заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко вибачився за це. Далі цитата: спеціаліст із роботи в соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок, написав він. Президент України 16 жовтня перебував у Латвії, столиця Рига. Офіційна назва країни – Латвійська Республіка. Проте, увечері на Facebook-сторінці Офісу Президента з'явився допис «Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва. Найкращі фото». За якийсь час пост змінили і Республіку Литву виправили на Республіку Латвію. І воно б нічого, але користувачі помітили виправлення, бо воно фіксується в історії змін допису і почали критикувати Офіс Президента.
А взагалі видалення допису в епоху скріншотів мене трохи дивує, звичайно, тому що люди встигають зробити скріншоти, і ми розуміємо, що ця історія буде. Виправлення – це правильно. Так, тут одразу скажу, що я за те, щоб виправляти. Хоча виправили теж з помилками, тому що офіційна назва країни не Республіка Латвія, а Латвійська Республіка, тобто згодом виправили вп'яте. Як редакторка з тривалим досвідом, розумію, що
таке буває.
Не застрахований абсолютно ніхто. От зараз тут принагідно розповім одну особисту історію. Зараз частина працівників колишніх каналу 1+1 працює в тому числі в Офісі Президента. Я колись працювала на каналі 1+1. Я пам'ятаю, що ми колись свого часу, ой так сталося, каюся досі, справді незручно, переплутали Киргизстан із Казахстаном. І фотографію посла Казахстану показали замість фотографії посла Киргизстану. Це було дуже цікаво і соромно, що він особисто подзвонив і сказав, що я дуже перепрошую, я розумію, що ви не дуже нас розрізняєте, послів різних країн, так? Але, будь ласка, не ставте більше цю фотографію. Тобто від таких речей насправді не застрахований, але вже, можливо, після глобусу чи що там, атласу. Буде
цього вже не буде. До речі, подібне відбувалося не так давно. Ми пам'ятаємо ситуацію з Торонто і Оттавою. Так?
Отже, це система.
І пані Ірина Геращенко вирішила провести, була свого часу для Офісу Президента Лікнеп щодо Канади, здається. Але при цьому сама помилилася, назвавши Гаагу столицею Нідерландів. Це з різних причин може бути. Іноді можна не знати, але можна просто помилитися. Може бути не так, як в Україні, що головне місто, так, завжди столиця, так, або столиця там завжди найбільше місто. Буває в інших країнах і трошки інакше. У Тризубого Стаса була така дуже цікава композиція, яка називалася «Глобус України». Власне, цю рубрику уривочком із цієї пісні ми і завершимо.
Змінились докорінно навіть штати. У Новім Йорку зараз Станіслав. Колишні кордильєри, то є західні Карпати, а я б цього без глобусу й не знав.
Пекло популізму.
Народних депутатів каратимуть, позбавлятимуть депутатських виплат, якщо вони без поважних причин пропускатимуть засідання Верховної Ради або парламентських комітетів, до яких вони входять. Законопроєкт номер 1035-2 підтримали 265 народних депутатів. Отже, якщо депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особисту участь у понад 30% пленарних засідань парламенту чи у понад половині засідань комітету ради, до якого він входить, йому не відшкодовуються витрати на виконання депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Розпорядження про припинення виплат видає голова Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики. Закон водночас не передбачає процедуру письмової реєстрації депутатів на пленарних засіданнях. Перед відкриттям кожного пленарного засідання народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «За». Можна було щось прокоментувати, але ми не встигли.
Ми не встигли.
І добре.
Та, мабуть, добре, тому що ще, ми ще хотіли, до речі, до попереднього, до Латвії, наприклад, Литви, переплутаних, що там у нас ще, Гага, Нідерланди. Я ще хотіла сказати, що несправедливо постраждав Дональд Трамп на цьому тижні, тому що всі написали теж в заголовках, що він назвав італійського президента Моттарелі моцарелою, але він цього не говорив. І спростування не так розійшлися, як те, що він сказав. Тобто, от не говорить, ось що значить там репутація. Ніхто ж би, наприклад, не подумав, що може, припустимо, я не знаю хто, Обама так назвати. От не подумали б так. А що Трамп може, не називав, а всі подумали, що може. Та, репутація важлива річ.
Так, репутація важлива річ, і вона стосується, до речі, і ще однієї інформації, яку ми у цій рубриці зараз озвучимо. І, ну, мені видається, що це тролінг якогось такого найвищого політичного рівня. Верніше, не видається, хочеться вірити, що це тролінг такого на такому політичному рівні, але...
Але у Верховній Раді 13 народних депутатів створили міжфракційне депутатське об'єднання «Кубань», яке займатиметься поверненням в культурне поле українських етнічних територій. З одного боку тролінг, а з іншого боку от Крим і Донбас – якось не дуже повертається, то ще додали Кубань. Тобто з цим може бути. Але для Росії це може бути, до речі,
приводом,
ну, принаймні, дискомфортною історією. Керівником об'єднання став Олексій Гончаренко з фракції «Європейська солідарність». Так само до цього об'єднання увійшли Андрій Парубій, Ахтемчий Гьозер, Тур Герасимов, Володимир Ар'єв, Софія Федина, Юлія Клименко, Соломія Бобровська. Це переважно фракції «Голосу» і «Європейської солідарності», так само інші депутати. Як повідомив Олексій Гончаренко, наше завдання, далі цитата, розробка політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. В першу чергу займемося Кубанню, але інші регіони, в яких проживають компактно українці, теж будуть перебувати під нашою пильною увагою.
Тут важливо зазначити, що все ж таки йдеться про культурне поле, так, і це ці два слова, якщо ми викидаємо з контексту, то можуть визрівати, звісно, наполеонівські будь-які інші плани, так, з одного боку, але з іншого боку, направду, культурне поле, не культурне поле, повернути Кубань, саме означення, так, проговорювання того повернути Кубань, воно може означати, і ніхто не буде вчитуватися далі в контексти, що там, про що йдеться і так далі. Ну, зрештою, це може легітимізувати так само і дуже багато малоконструктивних розмов уже довкола політичних, яких у нас, направду, і так повно.
Кураж тижня.
Можна, звісно, уявити, що ми зараз із Тетяною Трощинською сидимо в Деуланосі в таксі і їдемо рівними частково, а великою мірою рівними дорогами міста Києва, це треба теж відзначити. Але це не так. Ми на Хрещатику 26 і говоримо вам в цій рубриці про таке. Помічник депутата «Слуги народу» Данила Гетьманцева Дмитро Михайленко оприлюднив концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні. Відповідний допис він зробив у Фейсбук. На його думку, обсяг цього ринку становить 50 мільярдів гривень, і велика частка його працює в тіні, тоді як у Польщі вжиті заходи, що дозволяють вивести з тіні послуги таксі. Зокрема, мова йде про легалізацію посередників, диспетчерів. Михайленко вважає, що в Україні диспетчерські мають бути податковими агентами, а таксисти – підприємцями першої, другої або третьої груп, залежно від того, вони займаються перевезеннями постійно або час від часу. Водночас, сам народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев на своїй сторінці у Фейсбук написав таке. Шановні експерти, фахівці з оподаткування і просто коментатори, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не розглядає жодних законопроєктів щодо таксистів.
А я за те, щоб вони розглядали, і за те, щоб оподатковували таксистів, і усіх інших, і за те, щоб їх ліцензували, і щоб вони платили податки. От мене ж ліцензують, і я, можна сказати, податки плачу. Ліцензую, тому що, ну, так чи інакше, ми ж несемо якось відповідальність за свою роботу. От напишуть нам, наприклад, в коментарях. Уявляєш, що нам в коментарях напишуть після цього? Ну, я за те, щоб оподатковували таксі.
Ні, значно. Так, а в цьому, направду, ні, поганого в цьому нічого немає. В тому, щоб виводити з тіні українську економіку і ту її, зокрема, частину, яка перебуває в цьому, в транспортному контексті, так, і таксі. Але ми пам'ятаємо будь-які спроби попередніх років, в що вони виливали. Лися. Зрештою, це дуже
болюче. Але зараз повне перезавантаження, тому я дуже сильно сподіваюся, що, можливо, ці спроби вели. Наприклад, що нарешті ФОПами будуть ті, хто має бути ФОПами, а ті, хто роблять виробництва великі, при цьому будучи ФОПами.
То будуть не ФОПами.
Будуть не ФОПами. В цьому ж теж є сенс.
А власне, будуть бізнесменами з усіма відповідними наслідками.
Так, і платитимуть зарплати, наприклад, не в конвертах, а думатимуть про те, як платити білі зарплати своїм працівникам і так далі. Разом з тим, у нас ще залишається не так багато часу, а треба сказати, що вже 50 днів на цьому тижні минуло від початку роботи нового складу парламенту. За словами спікера Дмитра Разумкова, за цей час Рада розглянула 209 законопроєктів і ухвалила 56 законів. А за даними Комітету виборців України, 60% законопроєктів, які виходять із стін Верховної Ради, отримують негативні висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Можливо, ця фраза чи цей термін вам нічого не каже, але насправді це те головне управління, яке перевіряє будь-який законопроєкт на відповідність, наприклад, загалом законодавству України, Конституції України, несуперечливостю і так далі.
Йдеться, зокрема, про те, а про що ми дуже, ну, 50 днів, про 50 днів ми згадали, але про 40 не згадували, і це теж важливо, слід віддати нам належне у цьому, Тетяно.
Тому вони ж працюють.
Так, але тут про що йдеться, власне, про той ксерокс, чи про той принтер, як його називали, так, скажений, який друкував законопроєкти, дуже часто депутати не встигли навіть ознайомитися з ними, але голосували за них, власне, у Верховній Раді. І про це було дуже багато мови, в тому числі і серед парламентарів, і колишніх, і теперішніх, і серед професійної спільноти, яка розуміє це трошки на парламентаризмі і на ухваленні законів.
І, зокрема, от закон про столицю України, який критикований неодноразово депутатами інших фракцій, не обов'язково, наприклад, чинною в Києві міською владою, який не відповідає Конституції. І це говорили депутати і там з фракції «Батьківщина», з фракції «Голос», інтерв'ю в нашому ефірі ви могли чути. І, до речі, після нашої програми «Інший ранок» об 11.05,
так,
можна буде послухати Кудзуру з Андрієм Странніковим з бюджетної комісії Київради про те, який певний суперечності бюджетні, в тому числі в місті Києві, зможе спричинити ухвалення цього закону. Він ще не ухвалений, але буде.
Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали в цій програмі зараз. Ми не прощаємося з вами. Хроніки Данінга-Крюгера завершуються. Почуємо одне одного за 10 хвилин. Не перемикайте.